Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sastanak i razgovor vrhovnog vođe islamske revolucije s emirom Katara u Teheranu. U Bratuncu ukopi kolektivna dženaza za 4 žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Finska hitno za pristupanje NATO-u. Kremlj uputio upozorenje. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je više decenijsko ugnjetavanje cionista nad palestinskim narodom gorkom realnošću i udarom za islamski i arapski svijet. Islamska republika Iran očekuje da arapski svijet eksplicitno uđe na političku arenu, rekao je Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei. Danas tokom sastanka šeha Tamima bin Hamada Al-Thanija, katarskog emira i prateće delegacije, lider islamske revolucije je rekao: odnos arapskih zemalja prema zločinima cionističkog režima, ako je iz straha ili pohlepe, treba da znaju da okupatorski izraelski režim danas nije u situaciji da ga se treba bojati. On smatra da je rješavanje problema regiona u rukama zemalja regiona i kroz dijalog ističući da nema potrebe za intervencijom drugih da bi upravljali regionom. Cionisti stvaraju korupciju gdje god kroče, pa zemlje regiona moraju jačati svoje odnose kroz konsenzus i saradnju. Trebalo bi višestruko povećati sadašnji nivo ekonomskih odnosa između dvije zemlje i implementirati sporazume između Islamske republike Iran i Katara, podcrtao je lider Islamske revolucije. Katarski emir, izražavajući zadovoljstvo svojom drugom posjetom Iranu, ukazao na istaknutu poziciju vođe islamske revolucije u islamskom svijetu te rekao: Zločini cionističkog režima u Palestini su užasni, svi se moraju suprotstaviti događajima u Palestini. Katarski emir šejk Temim bin Hamad al-Sani doputovao je danas u Teheran na čelu visoke političke i ekonomske delegacije, a dočekao ga je predsjednik Islamske republike Iran. Tijelo dopisnici televizije Al Jazeera Shirin Abu Akle, koju su ubili cionistički militanti, pokopano je danas na zapadnoj obali u prisustvu velikog broja palestinskog naroda i zvaničnika.
Dženaza Shirin Abu Akle održana je danas od bolnice Ramalah do sjedišta palestinskih vlasti u znak sjećanja i oproštaja u prisustvu Mahmuda Abasa, šefa palestinske uprave. Prema izvještaju tijelo reporterke Al Jazeera, sutra uveče u petak bit će prebačeno u Rimokatoličku crkvu u Bab el-Halilu prije nego što bude pokopano pored njenih roditelja. Šef palestinske uprave Mahmud Abas prisustvovao je danas golemoj dženazi Rahmetli Abu Akle u sjedištu palestinskih vlasti u Ramali. Ne vjerujemo počiniocima i odmah ćemo se obratiti Međunarodnom krivičnom sudu, rekao je Mahmud Abbas u govoru na sahrani. On je okrivio izraelske okupatore za atentat na Shirin Abu Akle i rekao: ova novinarka je žrtvovala svoj život u obrani svoje nacije i bila je iskren nacionalni glas u medijskoj refleksiji stradanja šehida i zarobljenika u Al-Aqsi i drugim kampovima, prenosila istinu cionističkim napadima na palestinske gradove. Ubistvo novinara i snimatelja i napad na njihove kancelarije u sjeni svjetske pasivnosti i ravnodušnosti s ciljem suzbijanja i stvaranja terora oduvijek je bio jedan od glavnih ciljeva izraelskog apartheidskog režima. Cionistički zločini se kreću od bombardiranja zgrade u Gazi u kojoj su bile smještene kancelarije katarskog televizijskog kanala Al Jazeera i drugih medija u nedavnom ratu u Gazi, do ubistva reporterke Al Jazeera Shirin Abu Akle dok je izvještavala o cionističkom napadu na Camp Jenin.
Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini oštro je osudilo najavljeno obilježavanje, kako navode, takozvanog dana nezavisnosti Izraela, koje je planirano da bude održano sutra u Sarajevu. Ističu da je ono što se naziva dan nezavisnosti Izraela za Palestince dan nakbe, katastrofe, i podsjetnik da je Izrael napravljen na mitu o nacionalnom oslobođenju krvlju palestinskog naroda na njihovoj otetoj zemlji. Iz udruženja tvrde da Izraelci slave krađu i okupaciju Palestine zamijenivši britanski kolonijalizam još strašnim doseljeničkim kolonijalizmom. Za njih ono što se dogodilo 1948. godine ne predstavlja nezavisnost, već najveću oružanu pljačku i genocid 20. stoljeća. Pozivamo sve zvaničnike i institucije da bojkotiraju ovaj sramotni dan i da se ograde od podrške izraelskom fašističkom režimu koji je odgovoran za likvidacije, progone, oduzimanje zemlje, te, kako smo danas vidjeli, za svirepe likvidacije novinara i aktivista koji pišu i izvještavaju o tim zločinima. Podrška i učešće u obilježavanju ovog takozvanog dana nezavisnosti Izraela ohrabruju i podržavaju izraelski okupatorski režim u nastavku masakra nad okupiranim palestinskim narodom, saopćeno je. Slijedi blok kratkih informacija. Ministrica vanjskih poslova Donika Gervela predala je zahtjev za ulazak Kosovo u Vijeće Europe i time je pregazila Washingtonski sporazum i poslije desetogodišnjeg gaženja Briselskog sporazuma, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić smatra da je pregažena rezolucija 1244. Na nama je da ne uđemo u mržnju, psihozu i pružimo odgovor. Zato sam zakazao Vijeće za nacionalnu bezbjednost, kazao je Vučić. Kako kaže, jasno je da ključne zapadne zemlje vode ovu igru. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine u slučaju Drgovoljačka. Ovu informaciju je za portal Avaza potvrdio Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dobili smo obavijest od suda da je optužnica u tom slučaju u cijelosti potvrđena protiv svih 10 optuženika, kazao nam Grubešić. Uz optužnicu predloženo je slušanje 227 svjedoka kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navod optužnice i saopćeno je tada iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Turska je započela aktivnu fazu vježbe Morski lav 2022 na granici sa Grčkom, javljaju turski mediji. Aktivna faza vježbe uključuje helikoptere, traganja i spašavanja, transportne avione, ratne avione, brodove i brze patrolne čamce Oružanih snaga Turske i snaga sigurnosti samoproglašene Turske Republike Sjeverni Kipar. Egejsko more, koje je zajedničko more Turske i Grčke, decenijama je bila zona sukoba između dvije zemlje. Rastuća inflacija i cijene energije praćeni rastom cijena usluga i proizvoda u Francuskoj, uveden je plan za distribuciju bonova za hranu zemlji, plan koji je bio jedno od obećanja Emmanuela Macrona. Dobrotvorne organizacije procjenjuju da postoji oko 8 miliona potencijalnih korisnika. Detalje ovog plana još nisu utvrđeni, međutim ministar poljoprivrede i hrane u Francuskoj je najavio da će oblik ovog granta biti u obliku kupona, kreditnih kartica ili bankovnih transfera. Predstavnik svjetskog programa za hranu u Jemenu nazvao je stanje ishrane u zemlji katastrofalnim, posebno u svjetlu posljedice krize u Ukrajini. Richard Ragan je naglasio da se očekuje da će cijene hrane porasti za oko 30%. 13 miliona Jemenaca pati od gladi i neuhranjenosti, a 5 miliona je u najvećoj pothranjenosti i na ivici gladi. Prošlo je 7 godina od vojne ofanzive Arapske koalicije pod vođstvom Kraljevine Saudijske Arabije i opsade siromašnog Jemena. Posmrtni ostaci 4 žrtve proteklog rata bit će okopani danas na kolektivnoj dženazi u memorijalnom kompleksu i šehijskom mezarju Veljaci u Bratuncu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene tokom 1992. i 1993. godine na području Bratunca, a njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani godinama kasnije na različitim lokacijama na području ove općine. Među žrtvama koje će biti ukopane bit će jedno dijete. Radi se o Salmiru Hođiću, rođenom 83. godine, dječaku iz mjesta Suha, koji je u momentu smrti imao samo 9 godina. Prema tvrdnjama svjedoka ovog stravičnog zločina, dječak Salmir je zajedno sa njegovom porodicom, odnosno majkom, bratom, djedom i nanom, kao i još nekoliko mještana Suhe, ubijen u porodičnoj kući njegovog djeda Osmana i oca Beriza. Potom su zajedno sa kućom zapaljeni. Njegovi oskudni i dijelom nagorili skeletni ostaci su pronađeni prilikom ekshumacije koja je izvršena u junu 2002. godine u ruševinama ove porodične kuće. U memorijalnom kompleksu i šejskom mezarju Veljaci u Bratuncu do sad su ukopane 304 žrtve iz proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu. Građanska inicijativa Jer nas se tiče danas je ispred gradske vijećnice grada Mostar uoči 21. sjednice gradskog vijeća gdje se gleda dosadašnji rad gradonačelnika, izvela simbolični performans kako bi alarmirali donositelja odluka javnost na problem deponije Uborak. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
Nekoliko predstavnika građanske inicijative Jer nas se tiče okupilo se danas ispred gradske vijećnice kako bi, kažu, posjetili gradonačelnika na njihove zahtjeve za rješavanje problema Uborak.
Budući da problem Uborka još uvijek nije riješen, u znak protesta donijeli su vreće smeća s Uborka kako bi, kazali su, pokazali vijeću i gradonačelniku da to smeće niko ne sklanja, nego stoji 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Došli smo da pokažemo da je riječ Uborak spomenuta samo jednom u dosadašnjem radu gradonačelnika, i to je bilo kad su trebali da rade studiju okoliša oko Uborka. Znači, mi smo došli ovdje da jasno pokažemo da se u stvari do sada nije ništa učinilo. Znači sve stvari, sve riječi koje su nam izgovorene u stvari su još uvijek obmavljivanje, u stvari laži koje smo i do sada slušali.
Grad je nedavno istaknuo kako je problem rješiv, no da sve to usporava tužba građanske inicijative. No Hujdur tvrdi kako ta tužba ne sprječava rješenje problema.
Naša tužba je osnovana i ona ništa, nikakav problem ne bi trebala da predstavlja u rješavanju uborka. Ono što sprječava jeste širenje uborka.
Iz građanske inicijative kažu da predugo traje ova borba i da su ljudi umorni. Oni samo žele da se ta lokacija isključi totalno i da se premisti.
Proširenje deponije ne dolazi u obzir. Znači, uborak mora biti zatvoren. Mora. Više nema nikakve kalkulacije 5 godina ili ne 5 godina. Oni su to potrošili. Zašto se šuti o novoj lokaciji? Zašto? Samo nas to zanima. Zašto?
Građanska inicijativa još jednom je ponovila 3 zahtjeva kada je u pitanju deponija, a to su saniranje i zatvaranje deponije, pronalazak druge lokacije i trajno premještanje i izuzimanje trenutne lokacije deponije iz plana grada. Poručuju da bi obustavili proteste kada bi se ispunio makar jedan od njihovih zahtjeva, a dok se to ne desi, nemaju namjeru odustati od borbe. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Finski predsjednik i premijer pozvali su na bez odlaganja ulazak u NATO vojnu alijansu. Iz ureda predsjednika nordijske zemlje saopćeno je da će Helsinki svoju konačnu odluku objaviti u nedjelju. Finski lideri kažu da žele da se njihova zemlja odmah pridruži Sjevernoatlantskom vojnom savezu s obzirom na razvoj događaja u Ukrajini. Saopćenje dolazi pošto je Moskva ranije upozorila skandinavske zemlje na moguće posljedice ulaska Finske i Švedske u NATO savez. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da širenje NATO-a i blizina granica Rusije neće učiniti region stabilnim i sigurnim, te da bi pristupanje Finske NATO-u sigurno ugrozilo sigurnost Ruske federacije. Dmitri Peskov je rekao: "Ulazak Finske u NATO prisiljava Rusiju da preduzme posebne mjere kako bi osigurala svoju sigurnost." Portparol Kremlja rekao da svi, uključujući Sjemečke države, žele izbjeći direktnu konfrontaciju između Ruske federacije i NATO-a, a to je učinila i Ruska federacija. Finska dijeli više od 1300 km granice sa Ruskom federacijom. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg kaže da pošli odluku Finske i da bi je toplo pozdravio ako bi Helsinki odlučio da se pridruži NATO.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je danas u odgovoru na zahtjev Finske za članstvo u NATO-u rekao: "Finska je jedan od najbližih saveznika NATO-a, ima zrelu demokratiju i članica je Evropske unije koja igrala važnu ulogu u obezbjeđivanju euroatlantskog područja." Stoltenberg je također naglasio da mogući ulazak Finske u NATO pokazuje da su vrata alijanse otvorena, ali čini se da su vrata NATO-a otvorena mnogim insajderima, budući da su Stoltenbergove primjedbe stigle u vrijeme dok je Kijev u više navrata pozivao na članstvo Ukrajine u NATO-u, ali je taj zahtjev ekspresno odbijen. Sada je 78 dana od rata u Ukrajini i narod ove zemlje je najviše stradao, a infrastruktura Ukrajine je uništena. U prvim danima rata ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je više puta pozivao Kijev da se pridruži Evropskoj uniji i NATO-u, pozivajući se na činjenicu da je njegova zemlja u ratu s Rusijom na evropskoj strani. Ali tome su se usprotivili europski lideri, a ignorisao ga je generalni sekretar NATO-a, sve dok Zelenski nije povukao svoju aplikaciju za članstvo u NATO-u. Treba napomenuti da je mogućnost ulaska Kijeva u NATO u mjesecima prije početka rata od strane medija jedan od razloga za početak rata u toj zemlji.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjim večernjim vijestima. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije i naših programa, emisija i serijala koje su naše kolege, odnosno naš mali kolektiv pripremio za naše vjerne gledatelje. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Ovoga trenutka se od vas obraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hakim Ebul Qasim Firdusi. Toliko sam podnio teškoća u ovih 30 godina. Oživio sam ađam ovim perzijskim jezikom. Shvatio sam suštinu ovog velikog sistema, da u vrijeme snažnog vjetra i kiše nema insekata. Neću umrijeti ja, jer ja sam živ, jer sam razbacao sjeme ovog jezika. Iranska nacija je tokom posljednjih nekoliko milenija u svojim njedrima uzgojila veliki broj velikana koji su i danas dana čast i dika ovog podneblja, pa i cijelog svijeta. Među njima je i Hakim Ebul Qasim Firdusi, koji zauzima posebno mjesto. Kada jedan velikan iza sebe ostavi veliko djelo i kada dugi niz godina vršimo analizu njegovih djela, tek ćemo tada uvidjeti da su navedena lica ostavila veliki utjecaj u svojim društvima tokom dugog niza godina. Protiče dugi niz stoljeća od skladanja Šahname, knjige kraljeva, ali još uvijek stanovnici ovog podneblja veličaju i prepričavaju njene priče, kao da se i danas Rustem, velikan ovog epohalnog dijela, kreće ulicama gradova ove zemlje i kao da i danas kreće na pohode na susjedne zemlje. I danas se na zidovima tradicionalnih čajđinica nalaze slike zanimljivih prizora koji se opisuju u Šahname i stari nakal, pripovjedač priča iz Šahname, svako večer recituje stihove o velikoj hrabrosti i odvažnosti Rustama, govori o doživljajima Sijavaša ili zakletve Sohrava odvažnoga i na taj način slušatelje uvodi u zemlju legendi. Stoljeća protiču od skladanja Šahname, ali danas se u mnogim domovima tokom prohladnih noći među okupljenim članovima porodice ili stanovnicima jednog manjeg sela mogu čuti priče iz ove epohalne zbirke stihova, a ponekad ćemo vidjeti da se njeni stihovi izgovaraju malo drugačije, zahvaljujući vrsnim prevodiocima i skladateljima stihova na lokalnim dijalektima. Sjećanje na Rustema budi nadu u srcima mnogih slušatelja, dok tuga Sijavaša, Sohraba i Isfandijara budi tugu u srcima prisutni. Šahnama je porodično stablo iranske nacije. Šahnama je historija i životna priča Irana i Iranaca, stara nekoliko hiljada godina. Od onog dana kada je Šahnama prevedena na evropske jezike obzirom na precizna ideološke, intelektualne i umjetničke poglede Šahname u prevodima na druge jezike, nemogućnost doslovnog prevođenja na te jezike, što je i sasvim logično, a i zbog toga što je Šahnama zapravo skup i zbirka tradicionalnih i civilizacijskih normi jednog naroda i što sa drugim narodima posjeduje sasvim drugačije kulturološke osnove, običaje i tradiciju, veličina Šahname i snaga njene intelektualne potkovanosti, ali i umjetničke ljepote je neopisiva. Evropski stručnjaci za lijepo ponašanje su pravilno shvatili humanističku i intelektualnu vrijednost blagih i prodornih ideja Hakima Firdusija, svrstali su je u riznicu i blago svjetske kulturne baštine. Pojedini je svrstavaju na razinu vrhunskih ostvarenja svjetskih velikana i onih lica koja nisu bila zatvorena u okove radikalizma, narcisoidnoj privrženosti i nikada se nije smatrao superiornim u odnosu na druge. Jan Ripka u svom epohalnom dijelu Historija perzijske književnosti o Šahnami je rekao sljedeće. Jasna je istina da na ovom svijetu ni jedna nacija ne posjeduje ovako veliko epohalno djelo u kojem su sadržana historijska ubjeđenja i vjerovanja, počev od mračnog doba legendi i epova pa do 7. stoljeća po gregorijanskom kalendaru. U Islamskoj Republici Iran 15. maj, odnosno 25. ordi Behešte, svake godine se obilježava kao Dan Firdusija. Veliki broj istraživača i stručnjaka za život i djelo Hakima Firdusija iz Irana i inostranstva elaborirat će svoja najnovija saznanja i naučne radove. Istovremeno sa ovim kulturnim manifestacijama na Britanskom univerzitetu Oxford 8. maja je otkrivena skulptura i ploča u znak poštovanja ovog velikana perzijske i svjetske književnosti. Na navedenoj ceremoniji su prisustvovali ambasador Islamske republike Iran u Londonu, zatim se Neil Chalmers, rektor Univerziteta Wadham, Firuze Abulava, kao i dr. Herceg, jedan od istaknutih profesora odsjeka perzijskog jezika i književnosti na Univerzitetu Oxford, dr. Malvil, jedan od najpoznatijih predavača i poznavalaca života i djela Hakima Firdusija na Univerzitetu Cambridgeu, kao i nekolicina drugih istaknutih intelektualaca i univerzitetskih radnika, zaljubljenika u perzijski jezik i književnost. Hakim Ebul Kasem Firdusi Tusi je jedna od sjajnih zvijezda na književnom nebu Irana. Teško je naći kuću u Iranu, a da u njoj nema njegova velika djela, Šahname. Iako u njegovom životu ima mnogo podataka, vrlo je malo pouzdani. Ne zna se tačno ni kada je rođen, ni kako mu je pravo ime, ni kada je umro, pa ni mnoge druge pojedinosti. Godinu rođenja ne donosi ni jedan izvor direktno, nego je možemo nagađati sa više ili manje sigurnosti prema nekim podacima iz same Šahname. O njegovom ocu i majci se ne zna ništa sigurno, čak ni očevo ime nije pouzdano, ali je utvrđeno da Firdusi potiče iz dehkanske porodice. Dehkani su bili klasa veloposjednika koji su postojali u doba Sasanida u prva 4 vijeka islamskog perioda u Iranu. To je bila međuklasa između poljoprivrednika i krupih feudalaca, a živjeli su u dvorovima koje su pravili na svojim imanjima. Ime Firdusi, pod kojim je pjesnik poznat u svjetskoj literaturi, nije njegovo pravo ime. Pravo pjesnikovo ime je nepoznato, a postoje o tome 3 verzije. Mensur, Ahmed i Hasan, od kojih je prva najvjerovatnija. Ali mu je sigurno jedno drugo ime koje glasi Ebul Kasim, što znači sin Kasimov. Prema ovome potpuno pjesnikovo ime obično se ovako navodi. Ebul Kasim, Mensur, Firdusi, Tusi. Ni rodno mjesto pjesnikovo ne iznosi se uvijek jednako. Spominju se 3 imena, Šadab, Rezan i Baž. Sigurno je da sva 3 imena se nalaze u blizini grada Tusa, a možda su to i pojedini dijelovi grada. Zato se može reći da je Firdusi rođen u Tusu, zbog čega ga obično zovu Tusi. Cijela Šahnama ispjevana je u samom Tusu, samo se iz jednog rukopisa vidi da je pjesnik neko vrijeme proveo u Halendžanu, blizu Isfahana. Firdusi je Šahnami radio blizu 25 godina, prva njena verzija datira iz 999. godine. Poznato je da je Firdusi počeo sa lirikom, a da se poslije isključivo posvetio epici, u kojoj leži njegova nenadmašna snaga. Samostalnih lirskih pjesnaka Firdusi ima vrlo malo i nije im se pripisivala naročita važnost, zato i nisu sakupljene u jedan divan. Tek u pojedinim rukopisima i djelima nalazi se pokoja lirska pjesma koja se pripisuje Firdusiju. Shodno ovoj osnovnoj misli svi vladari u Šahnami koji su zlo radili, zlo su i prošli, kao da ima neka viša sila koja se za svako zlo sveti odmah ili kasnije na nekom potomku. Sudbina je kod Firdusija svemoćna i neumoljiva. Ovo ne znači da je on fatalist u običnom smislu riječi, nego više da uviđa kako je čovjek nemoćan i malen spram onog vječitog poretka u svijetu, spram onog što će biti i što mora biti. I kad ovo djelo dođe do svoga kraja, od mene prema cijeloj zemlji krenu jezik. Neću umrijeti ja, jer ja sam živ, jer sam razbacao sjeme ovog jezika. Onaj koji ima lijepo ponašanje, mišljenje i vjeru, nakon smrti neka mi ukaže poštovanje. Neka je vječna slava ovom velikom velikanu perzijske i svjetske književnosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar, i danas se družimo sa vašim stavima, sa vašim odgovorom na ono što smo od vas pitali, tražili prošle sedmice, vezano za temu godišnjih odmora, vezano za temu situacije nastale nakon pandemije, inflacije, poskupljenje i tako dalje. Mnogo smo vaših poruka dobili, vaših stavova, vaših mišljenja. Hvala vam tome. Poruke su došle ne samo širom Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog regiona. Koliko ćemo biti u mogućnosti da pročitamo, pokazat će vrijeme, naredne minute, 24 minute, otprilike ostalo još na raspolaganju. Svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stava, želite aktivnije učestvovati, možete nam se obratiti putem sljedećih načina, znači na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu Sahar TV Balkan. Putem e-mail adrese možete nam slati vaše poruke na našu e-mail adresu balkanacajsahartv.ir, ne samo za ovu emisiju, nego i za druge sadržaje, da nam kažete vaše mišljenje. Svakako uvijek naglašavamo, kritike su uvijek izuzetno važne i korisne. A također na raspolaganju vam stoje dva broja telefona, 0387-627-15462 i 387-61-815-019, Viber i WhatsApp stoji na raspolaganju. Većinu poruka dobijamo upravo na taj način. A ovu emisiju i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranci balkan.sahartv.ir. Pogledat ćemo odmah na početku jedan kraći uvodni prilog. Nakon toga vraćamo se u studiju i vidjet ćemo zapravo šta ste nam vi poručili. Budite sa nama.
Građani Bosne i Hercegovine će ove godine, pored Neuma, kako govore ankete, najčešće ljetovati u Crnoj Gori i Albaniji. Pri odabiru turističkog aranžmana prvo se pitaju za cijene. Nakon perioda rijetkih putovanja, samoizolacije i tjeskobe koje su i te druge okolnosti usele u čovjeka, beskrajno morsko plavetnilo je lijeka, jednima dostupan, drugima onaj koji će ipak preskočiti. Najtraženije destinacije su one koje su bile i prije korone, Turska, Egipat, Crna Gora i Albanija, navode mnoge ankete u regionu. Veoma tražena ove godine Crna Gora, jedan od razloga je i prihvatljiva cijena. Povećanje nejednakosti pokazuje da korist ekonomskog rasta u Europi u protekloj deceniji nije raspoređena ravnomjerno. Oko 28% Evropljana ne može sebi priuštiti 7 dana odmora izvan mjesta svog prebivališta, a taj se broj penje na čak 60% u skupini radnika ispod praga siromaštva, u kojoj Hrvatska zauzima visoko treće mjesto iza Grčke i Rumunije. Broj Evropljana koji sebi ne mogu priuštiti 7 dana ljetovanja prelije se na 60% za siromašne radnike. Ti radnici čije su prihodi ispod praga siromaštva, to jeste manje od 60% medijalne plaće, najlošije prolaze u Grčkoj, gdje ih je 88,9% ne može otići na ljetovanje, ističe Europska konfederacija. Dolazi zatim Rumunija sa 86,8% te Hrvatska sa 84,7%. Slijedi Kipar sa 79,2% i Slovačka sa 76,1%. Nejednakosti između najsiromašnijih radnika i onih drugih kada je riječ o dopustu porasle su u protekloj deceniji u 16 zemalja članica, dodaje organizacija koja se oslanja na podatke Eurostata. Najveće razlike u mogućnosti odlaska na odmor između radnika s prihodima nižim od medijalne plaće i ostali radnika su u Hrvatskoj, Grčkoj, Bugarskoj, Češkoj, Francuskoj i Rumuniji. Tužne, ali istinite brojke govore sljedeće. Hrvatski narod ne može sebi priuštiti odlazak na godišnji odmor. Podaci Hrvatskog državnog zavoda za statistiku govore kako u 2017. godini čak 57% Hrvata nije moglo priuštiti odlazak na ljetovanje, a kao razlog za to navodi se nepovoljna financijska situacija. Također, izuzetno je zanimljiva struktura onih koji odlaze na more. Podaci pokazuju da od 43% onih koji putuju više od 2/3 slučajeva, odnosno 68,3%, ne plaćaju smještaj. To znači da većina onih koji odlaze na ljetovanje imaju svoju nekretninu na moru ili poznaju nekoga kojim je spreman besplatno ili za zanemarivu naknadu prepustiti nekretninu na obali. Samo snažna ekonomija može većem broju ljudi omogućiti odlazak na ljetovanje. Odlazak na more ne bi smjelo biti luksuz, ne bi smjelo, ali trenutno jeste.
Evo, čuli smo ovaj uvodni prilog. Mi ćemo odmah krenuti sa onim što ste nam vi poslali. Prvo ćemo čuti poruku Stavi iz Dubrovnika. Nima iz Dubrovnika kaže: kod nas je ekonomska situacija takva da će to biti problem za dio domaćih gostiju, ali sezona traje svega nekoliko mjeseci, troškovi rastu, a domaćini moraju od nečega živjeti. Ja lično neću nigdje ići. Ove godine odmaramo od odmora. Ljetovanje je danas veliki luksuz. Sve što zaradim, ako uspijem uštediti, ne namjeravam potrošiti na par dana po znacima navoda uživanja. Odmor je u krugu porodice, a prolongiram ga za neka bolja vremena. Nima iz Dubrovnika, otprilike jedan realni stav velikog broja stanovnika, ne samo Hrvatske, evo vidimo Dubrovnika, već i cjelokupnog regiona. Nikola iz Splita kaže: na vaša pitanja ću odgovoriti iz ugla moje profesije. Vrijeme je teško, pa tako i posao ide teško. Neki se raduju, ali čini mi se da su zaista teška vremena stigla. Vidite, ugostitelji već duže vremena odolijevaju svim udarima i nisu posegnuli za dizanjem cijena, ali nažalost više nije moguće i vjerujem da će ugostitelji širom zemlje prije ili kasnije morati pribjeći poskupljenjima. U protivnom mogu raditi samo na svoju štetu, to nikako ne bi bilo održivo poslovanje. Inflacija je velika, skočili su svi ulazni troškovi, nekim ugostiteljima je poskupio i najam i većina je u vrlo kompleksnoj situaciji. U nastavku Nikola iz Splita kaže: s jedne strane narasle izdatke treba ukalkulirati u cijenu, a s druge smo svjesni da moramo računati i s padom kupovne moći naših građana. Moje lično ljetovanje ili godišnji odmor je zapravo rad. I ja lično odmaram nakon sezone. Nikola iz Splita, očigledno ugostitelj, hvala mu na ovom stavu. Himzo iz Sarajeva kaže: ja ljetujem 20 godina na Kvarneru i Dalmaciji, nikad mi niko nije rekao ružnu riječ što sam Bošnjak, da ne govorim o Slavoni gdje često idemo u Bizovačke toplice na dan. Slavonci su super ljudi, a sad o našim političkim mržnjama to je nešto sasvim drugo. Imzo iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Šaban iz Sarajeva kaže: ne pamtim kada sam posljednji puta ljetovao tamo u Hrvatskoj, jedino sam upoređivao cijene, pa zahvaljujući bezobraznim ponudama iz Hrvatske obišao sam zadnjih godina Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Španiju, Emirate i Maroko. Uživao sam bez ikakvih političkih tenzija, volio bi da imam u Bosni i Hercegovini ovakve turističke ponude. Kada kažem turističke, ne mislim na prirodne kojih imamo na pretek. Za uživanje ili odmor su potrebni infrastruktura, a mi je, nažalost, nemamo. Čak niti u Sarajevu na čaši ili okolini planine su Druga priča, Šaban iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Haris iz Tuzle kaže, ko to još ide u Hrvatsku na ljetovanje da se ponižava, pa u Tursku ili Crnu Goru ili Albaniju odem 10 dana. Tri puta jeftinije prođem uz milion mogućnosti i sadržaja. Ne bih gledao one nadobudne face po hrvatskom primjeru kako se dure na svakom spomenu da si Bosanac. Oni su neprijateljski raspoloženi prema nama. Zašto da im punimo džepove? Haris iz Tuzle, nešto drugačiji osvrt na pitanje ljetovanja i gdje da provede godišnji odmor. Rasim iz Sarajeva kaže, za mene lično Hrvatska kao destinacija će biti top za uvijek zbog lokacije, povijesnih gradova, blizine bogatih evropskih zemalja, čiji stanovnici mogu vlastitim vozilom doći i provozati se gdje žele, sigurnosna situacija isto potpuno opuštena. Nema to smisla podrediti sa nekim hotelskim kompleksom iz kojeg nema gdje izaći, sve ovisi o našem budžetu. Ljetovanje uvijek bilo luksus, čak i za bivše Jugoslavije. Gledam na internetu iz Srbije do Turske 6 noći 200 euro po osobi. Grčka je također primamljiva, najviše Albanije. Ipak, tvrdim, svaka osoba ima svoje prohtjeve i na osnovu njih može uživati ili ne. Prije rezervacije treba dobro istražiti da li se to poklapa sa onim što hoće. Ja ove godine idem na planinu, vjerovatno 10 dana. Možda Vlašić, ako ne bude Sparine. Rasim iz Sarajeva, također jedan realan stav. Naredni stav dolazi iz Tuzle. Samir iz Tuzle kaže, ovu godinu unaprijed mogu proglasiti propalom sezonom. Da vidimo koji koliko će to turista doći bilo gdje. Ljudi u kućama svojim sve jadnije žive, a da idu puniti džepove nekom drugom. Ovi što imaju malo više, oni idu gdje je jeftinije. Vidim da je Albanija sve posjećenija. Tek ove godine počinje velika ekonomska kriza. Ja neću nigdje. Prvo što nisam mogao uštediti, a drugo što znam da poslije ljetovanja moram napuniti frižider, nabaviti dovoljno ulja, šećera, brašna i drugih osnovnih namirnica, jer će poskupiti, a plate neće biti povećane. Možda gdje da odem na rijeku, kampovati na dan dva. Samir iz Tuzle, također još jedan vid ljetovanja, kampovanje. Rasim iz Zenice kaže, na Jadranu je lijepo i ko može platiti, može se lijepo odmoriti, ali sa ovakvim ophođenjem hrvatske politike prema Bošnjacima, teško da će ih puno otići na Jadran i ko bude imao para. Šta bi se iko maltretirao na granci, vadio sjedišta iz auta, čekao da se smiluje i puste da te svoje pare tamo trošiš u slabu uslugu i prijeke poglede, a na drugim destinacijama kao u Crnoj Gori si za iste pare car. Rasim iz Zenice, hvala na ovom stavu. Avdo iz Kaknja kaže, ja bih volio da Mostar i Buna budu moja ovogodišnja destinacija, iako znam da i dolje skupljaju noćenja. Ne znam hoću li imati dovoljno para, ali je to želja bar na par dana. Da malo odem od problema kojih je zaista ove godine mnogo, svi bi trebali puniti baterije. Čuo sam da su ova vještačka jezera u Tuzli dobra. Čitao sam komentare od prošle godine u Panonici. Kakva je usluga, repertoar, tu su Tuzlaci malo slabiji, možda ove godine bude bolje, blizu su mi. Avdo iz Kaknja, evo vidimo još jedan vid i oblik ljetovanja. Ismet iz Sarajeva kaže, danas ima jeftini aviokarte do svih svjetskih destinacija, tako da je interesantnije vidjeti druge zemlje i upoznati druge običaje i kulture. Više mi ljetovanje nije plaža, prženje na plaži, spavanje u malim sobama. Danas je ljetovanje, bar ono standardno, gdje imaš opšti program, repertoar aktivnosti, dobu, kuhinju, ne mora biti jeftina, uslužnost. To su neke karakteristike, upoznavati se sa drugima. To je ono što mene lično interesuje. Naravno, u skladu sa budžetom ove godine bih volio otići do Bugarske, ali me malo plaše ova dešavanja u Ukrajini. Tursku sam poprilično obišao, Grčku, Albaniju također. Na svakom mjestu sam uživao. Hrvatsku sam ranije obilazio svaka dva dana nova destinacija i tako dvije sedmice. Ako ne odem do Bugarske, najvjerojatnije Istra. Čuo sam da su uljudni, ljubazni i da imaju ponudu. Ismet iz Sarajeva, hvala Ismetu. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Mnogo je još vaših poruka i stavova ostalo vezano za, evo kao što smo mogli vidjeti, ljetovanje. Da li će se odlaziti zaista na more ili na planinu, na rijeku. Vidjeli smo i na Tuzlanska jezera, na Panoniku i tako dalje. Svako će odlučiti u skladu sa svojim budžetom i sa svojim, da tako kažemo, svjetonazorom. Kraći odmor, nakon toga opet smo zajedno. Hvala vam što ste uz emisiju Vaš stav, nešto danas relaksirajuća tema, bar kada govorimo o samoj temi, ali kada se pogleda u budžet i nije toliko. Naredni stav, Vrbovac, Josip iz Vrbovca kaže, vjerovatno neću ići na godišnji, već ću ići na sezonu raditi. Ako uzmem slobodne dane, bit će to skromno i kratko, jer cijene su skočile u nebesa. Putovaću na Jadran ili Istra ili Omiš, što je bio stav Josipa iz Vrbovca. Murat Sarajev rekao, vjerovatno zbog ubitačnih cijena u zemlji i inostranstvu, neću biti u mogućnosti, nažalost. Naredni stav, Selmir iz Živinica. Selmir iz Živinica kaže, obzirom na sve okolnosti vezano direktno ili indirektno za porast cijena, držim da će mnogi tradicionalisti u korištenju godišnjeg odmora dobrano kalkulisati gdje, kada i koliko idu na godišnji odmor. Pandemija je na izmak, odnosno potisnula ju je agresija Rusije na Ukrajinu i rat, i to rađa jedan drugi aspekt ovih događaja, a to je opća sigurnost, kako, tako da će putnici, turisti dobrano i taj aspekt promatrati kroz odabira puta i destinacije. Građani Bosne i Hercegovine se nerado odriču odmora i konkretno ljetovanje na morima, no cijena aranžmana će mnogima biti velika prepreka za kupanje u moru. Namjeravam porodicu odvesti negdje u Crnu Goru na otprilike neki 5 dana, jer toliko vjerovatno sebi i nama mogu priuštiti. Selmir iz Živinica. Naredni stav nam dolazi iz Bihaća. Zlatan iz Bihaća, prema ovome što sam otprilike pripremio, ovo je vjerovatno nešto malo naprijed stav. Ja ću pročitati ovaj kraći stav Zlatana iz Bihaća, koji kaže, ne vjerujem da ću moći priuštiti godišnji odmor na moru, a ako budem mogao priuštiti, neću u Hrvatsku nego u Tursku. Tamo je jeftinije, a bolji je sadržaj. To je bio stav Zlatana iz Bihaća. Naredni stav je Semira iz Visokog. Semir iz Visokog kaže, uvijek idem na kampovanja. Semir iz Visokog je zapravo kaže, provodim ljetovanje u raju na zemlji u distriktu Ravne, okružen voćnjakom, šumom, sportskim terenima, ptičicama i mirom. Melika iz Tuzle kaže, ma koji odmorba, nema se ni za osnovne životne namirnice s našom prosječnom plaćom. Kako stvari stoje, lijepi moj balkon. Možda do Panonike da skoknem. Naredni stav, Jelena iz Beograda. Jelena iz Beograda, Ernad iz Sarajeva, prvo ćemo Ernada pročitati. Planira malo proputovati Bosnom i otići na more, ako Bog da, jednu sedmicu do 10 dana. Cijene ne bi trebalo da utječu na kvalitet odmora. Hvala Ernadu. Jelena iz Beograda kaže, uvijek idem na kampovanja, pa me te stvari, znači inflacija, poskupljenja i slično, ne dotiču. Dalida, pročitat ću još Mehdija iz Sarajeva, pa ću nastaviti sa Dalidom. Mehdi iz Sarajeva kaže, ove godine namjeravam koristiti dane za odmor. Mislim da inflacija i cijene neće toliko utjecati na kvalitet odmora. Odmor je luksuz, to se uvijek plaća, kao dobra odjeća, kola, hrana i slično. Posao mi omogućava da se odmorim bar tih nekoliko dana u godini. Ove godine idem na Maldive. A što se tiče Dalide iz Kladnja, Dalida kaže, da, namjeravam koristiti godišnji odmor, to mi pomaže da se vratim napunjenih baterija i sa novom snagom za bolje uspjehe ove godine, vjerovatno Turska, a onda i Bosna i Hercegovina, odnosno Neum. Hvala Dalidi iz Kladnja. Naredni stav nešto duži, Ankica iz Sarajeva kaže, poštovani, na samom početku moram ukazati na činjenicu kako ne izgleda da mjere protiv pandemije prate realnu situaciju na terenu. Prije bi se reklo da se njima dirigira u određene svrhe. Neko je u šali rekao kada je počinjao rat u Ukrajini, žalit ćemo za koronom. Znam da ovo izgleda kao crni humor, ali u svakoj šali je pola istine. Čini se da ukrajinska kriza, da je tako nazovemo, svojom važnošću gura koronu u stranu. Prije smo možda mislili da će rat u Ukrajini, ako potraje, uglavnom utjecati na Rusiju i Ukrajinu, no sada vidimo da je situacija vrlo zamršena i da je mnogo toga povezano, mnogo šta ovisi jedno o drugom, pa tako i potezi zaraćenih strana, reakcije Europske zajednice, sankcije. U nastavku Ankica iz Sarajeva kaže predviđanja nisu dobra, možemo očekivati daljnja poskupljenja energenata i hrane i nestašice, tako da se čini da će nam prvi i sljedeći korak biti osigurati neke zalihe, koliko nam to budžet i mogućnosti skladištenja dopuštaju, iako je i to samo zavaravanje protivnika. Jer ako nepovoljna situacija potraje, neće nam ni te male zalihe puno pomoći, tako da je jedna opcija i udariti brigu na veselje i otputovati barem na nekoliko dana. Jer ko zna šta nas sutra ili prekusa čeka, stoga uživajmo dok možemo. Lijep pozdrav, Ankica iz Sarajeva. Hvala Ankici. Naredni stav također iz Sarajeva. Izabela iz Sarajeva kaže planiram svakako otići na godišnji na more, vjerojatno 7 dana u Hrvatsku na neki otok. To je bio stav, odnosno poruka koju nam poslala Izabela iz Sarajeva. Naredni stav dolazi od Petra iz Odžaka. Petar iz Odžaka kaže mjere su napokon ukinute, no mislim da će kriza u Ukrajini sigurno djelovati na građane Bosne i Hercegovine. Ove godine planiram ljetovati na moru, na Krku, no sve zavisi od situacije kako se bude razvijala dalje. Cijene će sigurno utjecati na turističku sezonu, naravno i za mene. Na odmoru planiram biti 10 dana. Petar iz Odžaka. Hvala Petru na ovom stavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.